Jo ir gadījumi, kuros uzreiz jāsniedz pakalpojums un jāpalīdz cilvēkam. Ja ir visi nelēmas gadījumi, ugunsgrēki, plūdi, vētras un tā tālāk, tas ir personas bez noteiktas dzīves vietas, bērni, bāriņi pēc ārpus ģimenes aprūpes, personas, kas ar tiesas spriedumu vai ģimenes izliktas no dzīvojamās platības, personas pēc ieslodzījuma, kam nav iespējas atgriezties iepriekšējā dzīves vietā. Tas ir vardarbībā cietušās, pieaugušās personas un arī personas ar invaliditāti, kuri nonākuši krīzes situācijā un īpaši tas skar personas ar garīgi raksturo traucējumiem. Un, protams, iet runā arī par trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kas nevar samaksāt komunālos pakalpojumus